endlessly singing songs on a Sunday. Where did you go? Well, she's gone to meet her maker, back to where she came from, come to save her soul. Come to save her soul, come to take her home, cause it's late and past her bedtime, well past
Nakup v M-Tehniki zagotovo prinaša zadovoljstvo.
Še posebej ta ponedeljek, kjer ob nakupu izbranih kosilnic s kartico Pika prejmete kar trojne pike. Trojno ugodnost v M-Tehniki dobite, zato si kosilnico priskrbite.
M-Tehnika.
Ura je 17.
Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je nekoliko izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos bo imelo 3,5-odstotno rast, prihodnje leto pa 4,6-odstotno. Slovenija sicer že beleži gospodarsko rast. V prvem letošnjem četrtletju je bila 1,6-odstotna na letni ravni. Po oceni Urada za makroekonomske analize gre za odraz postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov. Finančna uprava je danes odposlala drugi, zadnji svežen informativnih izračunov dohodnine za lani, in sicer za preostalih nekaj več kot pol milijona zavezancev, za 374 tisoč med njimi je predvideno vračilo. Ugovori so možni do 30. junija. Rok za doplačila premalo plačane dohodnine in dan nakazila preveč plačane je 30. julij. Vodenje odvetniške zbornice prevzema Janez Starman, ki je bil doslej njen podpredsednik. Koprski odvetnik je na položaju nasledil Romana Završka. Nova podpredsednika odvetniške zbornice sta celjski odvetnik Aleksander Cmok in njegov ljubljanski kolega Luka Gabrščik. Vodstvo študentske organizacije Univerze v Ljubljani za petkov vdor v kampus na Pivovarniški ulici, kjer je skupina ljudi povzročila za nekaj 100 evrov škode, krivi sodelavce Radija Študent, češ da gre za maščevanje. Vodstvo Radija Študent obtožbe zavrača, poudarja, da nikogar ni pozivalo na študentski protest. Celjski prometni policisti so konec tedna na avtocesti obravnavali romunskega voznika, katerega vozilo je skupaj s tovorom tehtalo slabih 7 ton oziroma dvakrat več, kot je dovoljeno za ta tip vozila. Neodgovorno ravnanje voznika, ki mora plačati 1520 evrov globe, bi lahko, kot opozarjajo na policiji, vodilo v hudo nesrečo na avtocesti. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri zjutraj in deloma dopoldne precej jasno, nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldanske plohe bodo malo verjetne. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 v Gornjesavski dolini in v mraziščih Notranjske okoli 3, dnevne od 18 do 21, na Primorskem do 23 stopinj. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Prav tako zaradi prometne nesreče je na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Novemu mestu zaprt pas za počasna vozila med priključkom Bizovik in pokritim okopom Strmec. Potovalni čas se tam podaljša za skoraj eno uro. Na pomorski avtocesti proti Lendavi je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Dragučova in priključkom Pirnica. Zaradi nesreče je vozni pas zaprt tudi na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Na glavni cesti Celje-Šentjur je promet zaradi nesreče pri Prožinski vasi še vedno urejen izmenično enosmerno. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran tudi na cesti Ljubljana-Litija med Spodnjim Hotičem in Spodnjim Logom. Pa srečno, 17 in skoraj 4 minute.
Studio ob 17.
Lepo pozdravljeni.
Dobar dan. Danes praznujemo 45 let oddaje Studio ob 17. Na današnji dan 31. maja se je s tem legendarnim avizom izpod peresa Jožeta Privška prvič oglasil Studio ob 17. 45 let, nekaj manj kot 12 tisoč oddaj, vsaj trikrat toliko gostov, ki so med seboj soočali svoje stališča in argumente in vrsta odličnih novinarjev, ki oddaje pripravljamo za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci. In dogodke, ki puščajo sled, predstavimo v naši oddaji, ki, kot se za radio spodobi, praviloma potekajo v živo. Vsak dan nova aktualna tema, vsak dan nova oddaja. In z nami je urednica Studia ob 17. Erika Štular. Erika, ves čas moraš biti na preži in spremljati dogajanje doma in po svetu. To je pravzaprav življenje urednice, ne?
Ja, res je. Prava umetnost je pripraviti vsak dan oddajo, s katero odpreš najbolj aktualno in relevantno temo in zanjo potem ob 5. popoldne po možnosti v živo posedeš v studio najboljše možne sogovornike z različnimi pogledi in z močnimi argumenti.
Prva oddaja je bila prelomnica na prvem radijskem programu, kjer so do takrat oddaje še brali napovedovalci. Kmalu si je pridobila zavidljivo število poslušalcev in tudi danes ostaja aktualna, kljub temu, da živimo v času povsem drugačnega spremljanja informacij.
Ja, zdaj nas mnogi spremljajo tudi prek spleta, oddajo poiščejo v digitalnih arhivih ali pa poslušajo podcast, ampak za vse velja, da kdor želi poglobljeno analizo, prisluhne oddaji Studio ob 17. In tudi kdor pri nas kaj velja, gostuje v studiu.
V današnjem času, ko se novinarjem zapirajo usta, jih diskvalificirajo in ko medijem kratijo državni denar, ker naj bi bili domnevno premalo uravnoteženi, je takšna oddaja še toliko bolj dragocena. Radijski paradni konj je tako, sprašujem odgovornega urednika informativnega programa Daniela Posleka.
Dobar dan. Ja, absolutno se lahko strinjam s to oceno. Torej, paradni konj, ne samo radija, ampak celotnega informativnega programa naše radijske mreže. Zakaj? Jaz mislim, da iz več razlogov. To je oddaja, kjer ni prepovedanih tem. To je oddaja, kjer ni prepovedanih gostov in predvsem oddaja, ki s svojim konceptom poskrbi za to, da gostom omogoči temeljito analizo, temeljito razpravo o posamezni temi in predvsem jim pušča dovolj časa, da razvijajo svoje misli in pa svoje teze, kar pomeni, da ne prekinjamo stvari, oddaja ima svoj tek in na koncu pride do želenega zaključka. Hočem reči format, ki je nekako dan danes edinstven, sploh v radijskem prostoru.
In Daniel, ti imaš tudi sam čisto osebne izkušnje s to oddajo. Kot novinar, kot dopisnik iz Ptuja si naredil veliko studijo ob 17 odličnih oddaj. Kako so odmevale v lokalnem okolju?
Jaz mislim, da se celo mogoče premalo zavedamo, kakšen odmev ima ta oddaja tudi v regionalnem ali pa še bolj ožje lokalnem okolju. Zakaj? Večkrat smo osvetlili teme, ki so včasih bile prezrte, pa smo jih v studiju ob 17. osvetlili in ljudje to znajo ceniti, iskreno znajo to ceniti in ne samo to, prepričan sem, da so tudi te oddaje sprožile kakšen sestanek več, kakšno odločanje več in da so preprosto nekatere teme prišle odločevalcem na agendo. In to je tisto, kar je bilo ljudem najpomembnejše. Ugotovili so, da se zaradi takšnih oddaj stvari premikajo na bolje in to je ključno poslanstvo tudi takšne oddaje.
Hvala, Daniel.
Prosim.
To je bil odgovorni urednik Daniel Poslek. V naših oddajah smo torej premikali meje in širili obzorja, odpirali smo pomembna družbena vprašanja, komentirali volitve in državne udare po svetu, spremljali smo vrhunske dosežke in težke trenutke od športa do kulture.
In potem je prišel COVID in vrgel svet iz tečajev in nič več ni bilo tako, kot je bilo. Začeli smo živeti in delati drugače. Drugače smo nakupovali in se drugače družili. Pravzaprav družiti smo se prenehali, kar je prizadelo osamljene starostnike. V stiski so se znašli mladi in njihovi starši in doživeli smo celo, kar si nikoli nismo predstavljali, da so mulci zahtevali šolo in se zato znašli na sodišču. Zdravstvena kriza je postala tudi politična. Epidemija je razgalila marsikatere odnose in pomankljivosti, tudi zdravstvene, zamujeno reformo, pomankanje kadrov in iztrošenost opreme. Razgaljali smo jih tudi v studiu ob 17. In z nami je zdaj dolgoletna komentatorka Helena Lovinčič. Helena, koliko ministrov si zamenjala v teh letih?
Ja, res je, teče že 31. leto in na Štefanovi se je v tem času zamenjalo 20 ministrov in ministric. Janez Poklukar je že 21. Le trem je uspelo dokončati 4-letni mandat. Ob tem sta dva, Bručan in Gantar, imela celo drugo možnost, da v resnici naredita nekaj prodornega, nek presežek vsega govorjenega, napisanega, pa neuresničenega. Vmes so težko breme ministrovanja na svoja ramena začasno prevzeli tudi trije predsedniki vlade. Na zidovih velike dvorane na ministrstvu že počasi zmanjkuje prostora za vse te fotografije moških in treh žensk, ki več ali manj odločno zrejo na tamkajšnje obiskovalce. No, naj imenujem prvo, ki v resnici tudi ustanovila to ministrstvo, ki ga je izločila iz tedaj skupnega ministrstva za delo in socialo. To je bila profesorica doktorica Katja Boh in za ponazoritev nekega mojega občutanja celotnega tega obdobja sem pripravila kratek utrinek izjav iz naših oddaj, ki ga pričenjam prav z njeno izjavo.
Študenti so prioriteto dali torej tekim humanitarnim altruističnim.
Ta plačni sistem ne stimulativno.
Državljani v prihodnosti prispevali pravične kot doslej.
Na kakšen način bomo dobili teh 80 milijard dolarjev, ki jih zdaj izberemo za prostovoljno zdravstveno zavarovanje?
Mislim, da so neke rezerve, ki pa niso tako velike, da bi lahko pokrile vse tista področja, za katera bomo potrebovali veliko denarja.
Milijone evrov smo dali zaradi nepotrebne izgube energije in zaradi odpravljanja legionele.
Slepo pokrivanje košarice z javnimi sredstvi na dolgi rok po moji oceni nevzdržno.
Rabimo spremembe v zdravstvu, katerih govorimo že dolgo in tokrat seveda jih moramo sprejeti brez fige v žepu.
Smo začeli intenzivno delati tudi izračune in pripravljati zakon o dolgotrajni oskrbi.
Mora biti zakon pisan po meri bolnika.
A nimamo še soglasje od ministrstva za finance.
Koliko oddelkov bolnišnic bo treba hitro zapreti, ker so nevarne, ker ne izvajajo.
Pa na koncu vlada da soglasje, če je leva.
Je levi direktor, če je desna. Desni direktor ne glede na
ljudje, ki so bili v koruptivnih zadevah, so zaščiteni kot kočevski medvedje in ti ljudje potem vodijo zdravstvo.
Da nam ne bo lahko, ampak če se bomo poslušali in jaz upam, da tudi slišali.
No, takole so vsa ta leta iskali rešitev po meri človeka, ampak zdi se, da bi prenašli iglo v senu. Kaj pa lahko pričakujemo od sedanjega ministra?
Poklukar je doslej najmlajši minister, padal je res v enega izmed najtežjih trenutkov, ko bistvenih prelomnic upravičeno ni pričakovati, tako da mogoče se tudi njemu ponudi še kdaj druga priložnost.
No, COVID ne bo kar tako izginil, ampak čaka nas neka nova drugačnost.
Če ne ta virus, pa morda kateri drugi, vse je odvisno od nas in hkrati spreminjajočega se okolja, klimatskih razmer, na katere pa spet seveda vpliva človek in njegovo ravnanje. Kaj nas čaka, mislim, da je najbolje ubesedil naš prvi epidemiolog Mario Fafangel.
Precepljenost je tista, ki nas pelje iz epidemije, ni pa to računalnik. Epidemija ni 0-1, epidemija ni on-off. Nikoli bomo dosegli tisti magičen prag, ki ga vsi gledamo kolektivne imunosti, COVID ne bo zginil. Bo še vedno med nami, primeri se bojo še vedno pojavljali. Ok, kaj bo pa različno? Različno bo to, da bo tveganje obvladljivo. Sprejeli bomo kot družba en nivo tveganja, ampak ta tveganje bo znosno in obvladljivo.
No, ampak ne le zaradi epidemije se poti do zdravnikov ožijo. Na njih je vse polno ovir birokratskih in digitalnih. Hvala naši komentatorki Heleni Lovinčič. Ostanite zdravi.
Odločilnih bo prihodnih 14 dni. in prav bi bilo, da tudi čakalne dobe v zdravstvu ne bi presegle tega roka.
COVID je torej spremenil Slovenijo, posledice so se zarisale povsod, tudi v demokracijo in tudi tako opevan socialni dialog, ko so se o nujnih družbenih spremembah med seboj sporazumeli partnerji, vlada, delodajalci in sindikati, je skoraj izginil. Z nami je Urška Veljavec, novinarka, ki z budnim očesom spremlja to področje. Pozdravljena.
Dobar dan.
Sindikati so zdaj na nogah. To pa za vlado običajno ne pomeni nič dobrega. V letu 2005 je bil vzrok demonstracij enotna davčna stopnja, kaj pa zdaj?
Ja, tudi tokrat je sindikatom zavrelo zaradi davčne zakonodaje, ampak to je bila le pika na i. Vlada pod krinko hitrosti in nujnosti sprejemanja ukrepov, govorim o PKP-jih, večinoma ni upoštevala predlogov sindikatov. Naj spomnim, da je v javnosti završalo, ko se je v sedmem protikoronskem svežnju znašla tako imenovana prisilna upokojitev. Sindikati torej zdaj vladi očitajo, da je zanemarila socialni dialog, o tem so se partnerji pogovarjali tudi v studiu ob 17. In zanimiv je argument, da dialog obstaja. Prisluhnimo zdaj delu pogovora, najprej predsednik sindikata Pergam Jakob Počivalšek, nato pa še državna sekretarka z Ministrstva za delo Mateja Ribič.
Želim izvesti tukaj državno sekretarko, a ne po mojem vedenju, pogovoru s sindikalno stranjo o tem ukrepu absolutno ni bilo, a ne? Če so pa bili, pa jo izzivam ne pove, kdo, s kom se je to usklajevala.
Ja, najprej, če dovolite, bi želela pojasniti glede teh Seveda. Pogovorov v zvezi s tem ukrepom in sicer ravno na studiu ob 17. smo se o tem ukrepu že pogovarjali. Ni bilo rečeno, da smo usklajevali ta ukrep, ampak o tem smo govorili.
Torej, tudi v studiu ob 17. potekal socialni dialog in je očitno oddaja dovolj kompetentna, da pogovor v našem studiu šteje. Je pa čas epidemije poslabšal položaj najbolj ranljive skupine delavcev, to so mladi, ki so prvi izgubili zaposlitev.
Ja, delodajalci so lani takoj, ko se je začela kriza, najprej začeli z odpuščanjem mladih. Ti imajo namreč v večini primerov pogodbe za določen čas, zato jih je v bistvu najlažje odpustiti. Negotova ekonomska situacija je mlade zagotovo pahnila v velik stres. In kakšna je prihodnost? Predsednik mladinskega sveta Miha Zupančič.
Nekaj priložnosti se je za omilitve ukrepov sicer vrnilo, vendar so to pogosto spet prekarne oblike ali zaposlitve za določen čas. Vsekakor mladi še vedno čutijo posledice epidemije in jo bodo verjetno čutili še dolgo.
Epidemija bo torej zelo zaznamovala življenje dela vseh zaposlenih. Zadnje leto dni se je trg dela recimo obrnil na glavo, čez noč so se iz službenih pisarn delavci preselili za domače mize in na kavče dnevnih sob, delodajalci pa so ugotovili, da so zaposleni, ki delajo nadaljavo zelo učinkoviti, zato so dobili dodatne naloge in s tem postali še bolj obremenjeni in dosegljivi.
Slišali smo torej že v pogovoru z Urško, davki so lahko usodni za družbo, za povezanost različnih skupin prebivalstva in za občutek pravičnosti v družbi. In ko gre za javne finance, državi tudi v studiu ob 17. zelo nepopustljivo gleda pod prste naša dolgoletna urednica Zdenka Bakalar. In ker je to te dni zelo popularno, bo moje prvo vprašanje enostavno. Pri davkih, proračunu in dolgovih je treba znati šteti in to bolje kot v politiki, kaj ne Zdenka?
Zagotovo, ja. Tako rekoč na pamet je treba vedeti veliko podatkov, sploh odkar smo članica Evropske unije, saj to so pomembne tudi te primerjave. Ko govorimo o proračunih, govorimo o milijardah, no, ampak na podlagi mojih izkušenj običajno postane javni problem na primer 500 tisoč milijon, torej če kakšen projekt ni naveden v teh dokumentih.
Je pa vsem tem ministrom, ki si jih spremljala tudi v studiu ob 17, nekako enotno vsaj eno in sicer, da je vsak od njih predlagal svojo vsaj mini davčno reformo, ne?
Ja, res, že 20 let razbremenjujemo obdavčitev dela, pa še vedno nismo na cilju. Začel je že minister Gaspari in še zdaj kritično ugotavlja, da so takrat morda naredili napako. In zakaj? No, prisluhnimo, kaj je ekskluzivno povedal za jubilejni studio ob 17.
Ja, če bi verjeli teoriji, ki se nikoli v praksi ni dejansko tudi realizirala, ne pri nas, ne v tujini, bi najnižji davki, predvsem davki na delo, prinesli več investicij in hitrejšo gospodarsko rast. Jaz vam lahko povem, da smo prvo tako napako naredili že leta 96, takrat sem bil tudi sam v tem udeležen in vem, s kakšnimi argumenti se je šlo v to zniževanje prispevkov v tistem času. Rezultat ni bil nikakršno resno povečanje dodane vrednosti oziroma produktivnosti in gospodarske rasti in enako se bo zgodilo zdaj.
No, tako torej minister, Zdenka, finančne teme so lahko precej suhoparne. Katera tema studija ob 17 pa se te je vendarle tudi dotaknila?
Če pomislim, je bilo to obdobje zagotovo zategovanja pasu, sanacija bank, ko smo se neizmerno drago zadolževali in bili nekako po Cipru naslednja tarča finančnih trgov, nad nami je vesela trojka, bankrot, skratka, takrat smo pretirano varčevali, zdaj se neizmerno zadolžujemo. In kam vodi to neizmerno zadolževanje, v nič dobrega odgovarja dolgoletni finančni minister in pa pozneje tudi guverner Mitja Gaspari.
Jaz mislim, da bomo imeli resne težave v naslednjih letih, ker bo gospodarska rast premajhna glede na to, kako bodo porasli stroški zadolževanja in pa obseg odplačila zapadlih obveznosti. Znašli se bomo v škarjah, v katerih bo potrebno ali povečati davke ali pa znižati socialno mrežo oziroma socialne pravice, da bi postopoma lahko se vrnili v normalno situacijo.
Tako torej, v studiju ob 17 veliko o zelo zahtevnih temah, včasih so pa zahtevni tudi gostje. Ne? O eni tvojih oddaj, Zdenka, po radiju kroži prava legenda, nam jo zaupaš?
Seveda lahko. V eni od oddaj je bil torej gost predsednik Računskega sodišča, prvi predsednik Računskega sodišča, dr. Vojko Antončič. Bil je edini gost in pa izredno skop v odgovorih. Oddaja je bila pred več kot 20 leti. Mislim, da sem postavila blizu 50 vprašanj. Res, če zdaj pomislim iskreno, bilo je zelo naporno, tako zame, verjetno tudi za gosta. Upam, da ni bilo tako naporno še za poslušalce.
Naporno takrat, legendarno danes. Hvala lepa, Zdenka.
Prosim.
Skoraj smo že pozabili, kako nas je prizadela finančna kriza, ki je bila globalna kriza in je do temeljev pretresla tako rekoč v svet. Le kako bi vedeli, kakšne so v resnici njene razsežnosti brez naših dopisnikov v tujini.
Tretjino zgodovine studija ob 17 je, ko je šlo za Evropo in ključne evropske politike, zaznamovala vladavina nemške kanclerke Angele Merkel. Naša redna gostja je zato berlinska dopisnica Polona Fijavš. Polona, ali je bilo in je res toliko odvisno od Merklove? Grška kriza, begunska kriza in tako dalje.
Je. Vladavino Merklove je zaznamoval nemški gospodarski razcvet, tudi v finančni krizi. In Merklova je tudi zaradi tega in z grško krizo, ko je reševala evro, prevzela vlogo neformalne protagonistke Unije. Če se spomnimo Grčije, Nemčija je takrat vodila svojo politiko in zahtevala, da preostanek Evrope temu sledi. In na to se je Evropi zgodila begunska kriza. Tukaj se je Merklova opogumljena od poteka reševanja grške krize po svojem nareku odločila sama, brez soglasja domačih in evropskih partnerjev, da meja za begunce ni zaprla. In čeprav smo že toliko krat slišali, dajmo še enkrat. Angela Merkel, avgust 2015.
Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Nemčija je močna dežela in motiv, ki nas vodi, je, toliko smo dosegli, tudi to bomo zmogli. Zmogli bomo in če nam bo kaj stalo na poti, moramo to premagati. No, ta samozavest Merklove se je v kasnejših letih zmanjšala ob vzponu skrajno desne AfD in populističnih strank v Evropi, ki so gradile in pobirale glasove na zbujanje strahu pred begunci. Razdor v Uniji, solidarnost, kot jo je Nemčija nekoč zavrnila pri reševanju Grčije, so pri begunski krizi zavrnile nekatere druge države. Nemčija pod Merklovo je šele v pandemiji sprejela drugačno, bolj povezovalno vlogo v Evropi.
No, njena era se po 16 letih izteka, Nemčijo in s tem Evropo čaka nov nemški voditelj, nov slog vodenja, nove ideje, novi načini sodelovanja. Bo Nemčija ostala proevropska tudi po Merklovi?
No, sama menim, da bo Nemčija po volitvah postala bolj proevropska, bolj povezovalna. Kajti to je agenda stranke zelenih, ki bodo zagotovo del prihodnje nemške vlade. Vseh svojih zahtev ne bodo mogli uresničiti, a zeleni tudi znotraj Unije gradijo na konsenzu, torej manj politike Nemčija prva.
Kljub bližini in pomembnosti Nemčije pa se zdi, da je v Sloveniji premalo strokovnjakov za odnose s to državo. Imamo gospodarstvenike, imamo jezikoslovce, manj pa je politologov in političnih analitikov, ki bi jo res dobro poznali. Polona, kako ti to vidiš?
Ja, res, glede na pomembnost države je teh nesorazmerno malo, ampak poleg gospodarstvenikov, kulturnikov, jezikoslovcev imamo še diplomate, ki so odlični, manj videni strokovnjaki. In ena takih je nekdanja dopisnica RTV Slovenija in bivša veleposlanica v Nemčiji Marta Kos, ki za Merklovo pravi, da je z njenim vodenjem Nemčija postala še bolj ugledna država v svetu.
Predvsem pa se mi zdi, da je s svojim načinom vodenja politike, ki pomeni preudarnost, študiranje materialov za vsako temo, ki se je lotila, spoštovanje sogovornikov in ko govorim o njenih lastnostih, želim poudariti še posebej njen način komuniciranja. Dolgo so govorili, kako je racionalna, kako ne pokaže čustev, pa vendarle se je v korona krizi izkazalo, da temu ni tako in da je prav s svojimi čustvenimi nastopi prispevala k temu, da so ljudje razumeli ukrepe. In še nekaj se mi zdi pomembno, ko govorimo o komuniciranju, izjemno spoštljiva do sogovornikov, pa če tudi se z njimi ne strinja.
Kako pa vi vidite Nemčijo v obdobju po Merklove?
Ocenjujem, da bi lahko bil ugled Nemčije, potem ko Merklove več ne bo, v svetu kot tudi v Evropski uniji manjši. Namreč ni šlo samo za formalno moč, s katero je postala tako ugledna političarka, ampak zlasti neformalna moč, s katero so jo seveda pocukali za roka vsi tisti, ki so želeli reševati težave tudi s pomočjo Nemčije.
V Nemčiji se napoveduje izjemno zanimivo obdobje, najprej volitve, nato oblikovanje vlade in vzpostavljanje nove vloge Nemčije v Uniji brez Merklove. In Nemčija bo še naprej ena pomembnejših tem tudi za naše oddaje.
Zagotovo, Polona, hvala lepa in pozdrav v Berlin.
Ampak središče dogajanja je vendarle Bruselj. Reka, kar dva mandata si bila dopisnica iz središča Evropske unije. Je za novinarja to poseben izziv?
No, za me je bil to vsekakor vrhunski profesionalni izziv. Že od osnovne šole so me zanimali mednarodni odnosi, to sem študirala, diplomsko nalogo sem namenila Evropski uniji. In v Bruslju sem bila ravno v obdobju največjih kriz, finančne, grške, teroristične, begunske, ukrajinske. In v svet je bil tam in tam so iskali rešitve. Biti tam zraven je res bilo nekaj posebnega, ne? In res sem hvaležna za to izkušnjo.
Profesionalno že, kaj pa osebno? Pravzaprav poročaš tam za dva medija, za radio in za televizijo, za vrsto informativnih oddaj. Ali dopisniku sploh ostane še kaj časa? In a je pravilo, da imaš družino ob sebi?
No, če imaš družino ob sebi, imaš morda nekaj manj časa, ampak po drugi strani pa lahko nekako stkeš bistveno več vezi z ljudmi v tisti državi, o kateri poročaš. Prijatelje najdejo namreč tudi otroci, tudi partner in krog se razširi. Zame sta bila podpora soproga in sina zagotovo neprecenljiva, sta se morala pa ona dva zaradi tega marsičemu odreči in se prilagoditi moji službi.
No, spremljala si že prvo predsedovanje Slovenije Evropski uniji, tudi zdaj spremljaš priprave na skorajšnje predsedovanje. Ali ima zdaj Slovenija zdaj drugačno pozicijo? Bi lahko primerila oboje, kakšne so razlike in podobnosti?
No, takrat smo bili svetla zvezda Evrope, pridna učenka, prva nova država članica, ki je predsedovala in vsi so nam bili pripravljeni tudi pomagati. Zdaj smo pač uveljavljena, ne še stara, no, ampak starejša članica, zaradi novih pravil tokrat ne bomo vodili zasedan voditeljev in zunanjih ministrov, to namreč zdaj počneta stalna predsednika. Je pa seveda tudi imidž Slovenije zdaj drugačen. V Bruslju in v članicah so seveda opazili Janševo zavezništvo z Orbanom, pa spore z mediji, zaplete z evropskimi tožilci. In na vse to so po obdobju spona populizma v Uniji se zdi pač bolj pozorni, kot so bili morda ob našem prvem predsedovanju. Je pa seveda treba tudi reči, da tudi zdaj na ministrstvih in stalnem predstavništvu enako zauzeto in predano pripravljajo vodenje sestankov in iskanje kompromisov.
Erika, nekaj so rekli o tvoji bruseljski dopisniški izkušnji, ki je predvsem tudi velika profesionalna izkušnja. Gotovo pa je težko, ko se znajdeš v tujini in je potrebno stkati tako novinarsko kot tudi zasebno mrežo. Kako je to uspelo našemu dopisniku z dvojno novinarsko izkušnjo, najprej iz Moskve in zdaj iz Washingtona?
Lepo pozdravljeni. Tujina človeka zelo hitro nauči, da predstave ustvarjene nekje daleč pogosto ne ustrezajo stvarnosti. Med ZDA in Rusijo je veliko usporednic, ogromne pa so tudi razlike med njima. Osebno me je Rusija navduševala svojo globino, Združene države Amerike pa me presenečajo z notranjimi protislovji in popolno drugačnostjo, ko se nanje oziramo znotraj. Ilustrativen primer, svet je do nedavnega povezoval boj proti terorizmu, ampak proti domačemu terorizmu se ZDA zaradi svoboščin državljanov ne morejo boriti. Ker nimajo zakonske podlage, morajo iskati obvode.
Andrej, z Združenimi državami Amerike je povezan legendarni studio ob 17-ih, ki so ga kolegi pripravili nekaj ur po napadu na Svetovni trgovinski center 11. septembra 2001. Tisti napad je drastično spremenil svet. So dogodki povezani z njim tlakovali tudi pot do napada na Kapitol, ki smo ga tudi takoj komentirali v studio ob 17-ih letos. Je mogoče vleči usporednice med njima?
Dogodka sta primerljiva kot pomembni prelomnici. 11. september je pokazal ranljivost ZDA pred posegom od zunaj, kapitolska vstaja pa ranljivost ZDA od znotraj. Spoznali smo, da so demokratične vrednote, pravna država in resnica za veliko ljudi zelo relativne kategorije. 11. september je v političnem pogledu globalizacijo pripeljal do vrhunca, kapitolska vstaja pa je manifestacija nacionalističnih, populističnih ZDA, kjer se bela večina boji prevlade manjšin, kar kažejo raziskave Univerze v Chicagu.
Trumpizem je pustil vsaj toliko posledic kot 11. september, je pa dal pečat tudi Evropi, kje vidiš ti sledove, tudi v Sloveniji na primer.
Trumpizem je ameriška oblika nacionalizma in populizma, najočitnejša in najvplivnejša v svetu. Značilnosti so očitne. Zahteva po lojalnosti vodji, otepanje odgovornosti, izkrivljanje resnice, revizija zgodovine, napadi na medije in novinarje, ob tem pa veliko govora o zatiranju svobode izražanja, ustvarjanje usporedne stvarnosti, teorije zarote. Ampak verjetno mi boste lahko več o tem, kako je v Sloveniji, povedali vi. Že leto in pol meni bilo domov in v tujini si hitro ustvarimo svojo podobo domovine.
Ste pa, ali pa so, predvsem Slovenci v ZDA bolj ponosni na Slovenijo, kot smo doma. Se strinjaš to tezo? Veliko se jih obiskal letos, ne?
Da, pravkar sem se vrnil iz Clevelanda, kjer sem govoril z veliko tamkajšnjimi rojaki. Podobno kot v sami Sloveniji so tudi ameriški Slovenci različne poglede in stališča pred 30 leti odrinili na stran, ko so se organizirali v prizadevanjih za ameriško priznanje samostojne Slovenije. Prisluhnimo doktorju Augustu Pustu, ki ima za sabo izjemno uspešno kariero, tudi v državni hierarhiji.
Da smo naredili recimo veliko mašo v katedrali v centru mesta in naredili potem parado, pohod v mestno hišo, da bi to tudi uradno praznoval. In tako nam je uspelo, da ko je prišla ta stvar tudi v široko publiko, da so ljudje z velikim zanimanjem in občutkom videli, da je to dobra stvar, da niso bili to eni pohodi surovosti, ampak da je bila to ena, bi rekel, skor religiozna, spiritualna ideja.
Konkretno v Ohaju rezultat, da je Ohio bil prva zvezna država ZDA, ki je nekaj ur zatem, ko je, so Združene države priznale Slovenijo, priznal tudi Ohio in nad parlamentom Ohaja je takrat zaplapolala prvič tudi slovenska zastava.
Tako slovenska generalna konzorka v Clevelandu Alenka Jerak. Moram pa poudariti lep sprejem in prav posebno, na nek način koncentrirano razumevanje slovenstva, kakršnega nisem prej še nikoli srečal. To je značilno za vse moje sogovornike.
Hvala lepa, Andrej.
Hvala lepa in srečno v Slovenijo.
Seveda ste ga prepoznali, to je bil Andrej Stopar. In slišali smo, kako čutijo našo domovino Slovenci v tujini. Kako pa je doma? Kakšen je naš politični trenutek?
Politična razmerja, delovanje pravne države, ravnotežje med vejami oblastmi, to so zapletene stvari in dosti lažje je, če lahko stvari pokažeš, narišeš, predstaviš kakšen graf, vendar na radio to ne gre. In ko je zapletene odnose in pravila treba razložiti enostavno in razumljivo, v studio ob 17. povabimo Jolando Lebar. Jolanda, dobrodošla. Kaj je bilo največji izziv od oddaj, ki si jih vodila? Je to spremljanje izidov glasovanja na volilni večer, je to pojasnjevanje zapletenih sodb ali kaj tretjega?
Pravzaprav vse od naštetega, zato ker je več dejavnikov vedno najprej poiskati sogovornike in postaviti prava vprašanja in potem vse skupaj povezati v celoto, ki bo razumljiva, pa še vedno na dovolj visoki strokovni ravni, saj oddajo posluša tako laična kot strokovna javnost. Pri tem smo večinoma imeli srečo, bi rekla, nekaj razmišljanj se je celo zelo lepo postaralo, naprimer tole doktorja Draga Zajca iz leta 2014, preden smo zgodaj poleti odšli na predčasne volitve.
Je videti znotraj naše politične elite malo pripravljenosti, ne, da bi se v tako odločilnih trenutkih bili pripravljeni voditelji političnih strank oziroma same stranke doseči soglasje o kakršnikoli pomembni odločitvi, recimo tudi v zvezi z volilnim sistemom. Ne. Ker enostavno ni tiste pripravljenosti, ne, doseči rezultat, pri katerem bi bili vsi zadovoljni. Vsak misli, da mora doseči rezultat, ki je na neki strani na škodo drugih. Ne, in to je nekaj, kar je v naši slovenski politični mentaliteti, politični kulturi, tudi v parlamentarni kulturi žal preveč prisotno.
Tudi zdaj omenjamo predčasne volitve, pa drži vtis, da je spoštovanja pravne države in džentelmenskih dogovorov zdaj manj, kot jih je bilo včasih, da se dogajajo še nikoli videne stvari in da so bolj zaostreni tudi odnosi med institucijami, med vejami oblastmi, naprimer predvsem vlado in sodstvom.
Zagotovo. Ko mislimo, da smo doživeli že vse, se zgodi nov zaplet, kot je tole naprimer razreševanje predsednika državnega zbora ali pa nepotrditev tožilcev, tudi poskusi vmešavanja v sodstvo, nič novega, a hkrati tako zelo neverjetno. Dr. Tomaž Deželan je o tem govoril že v oddaji spomladi 2015.
Saj politizacija samo po sebi ne pomeni samo imenovanje kadrov po političnem navodilu ali vplivanje na končno odločitev. Politizacija sama je že to, da se vrši tako velik pritisk na odločanje sodišč in hkrati po drugi strani ujame oziroma omeji celotno politično skupnost na zadevo, ki očitno nekako čaka na epilog že kar nekaj let in po drugi strani hkrati pozablja na precej bolj pomembne stvari, ki se dogajajo v državi.
V studijih smo govorili tudi o velikih sodnih procesih in če samo omenimo zadeve Patria, Čista lopata, Istrabenz, Balkanski bojevnik, obsojenih je bilo nekaj nekdaj pomembnih politikov in gospodarstvenikov, nekateri so skušali roki pravice zbežati tudi tako, da so za nekaj časa izginili, ne?
Ja, res je. Spomnimo se na primer, da je za par dni izginila tudi Hilda Tovšak in takrat je v studiju ob 17. nekdanji prvi kriminalist v državi Jaka Demšar o ubežniškem življenju povedal tole.
Torej, zapustiti pravzaprav vse tisto, kar im, ne samo kar imaš v materialnem smislu, ampak na to, na kar si navezan, ne, tudi svoje domače. In odidati nekam in se stalno skrivati in stalno torej čakati, kdaj te bo nekdo potrkal po rami, ne, in ti pokažel policijsko značko, to je seveda zelo naporna stvar. Ne. Nekateri se pač bolj znajdejo, mogoče v tujini, nekateri manj, ampak najbrž čisto osebna stiska in potem kalkuliranje enostavno. Ne. Kaj, ali koliko me čaka, ali bom praktično na nek način si večni zapornik ali pa begunec, če si na begu. Ne. Mogoče se kdo zelo enostavno skalkulira pa reče, boljš, da grem. Ne? Saj Slovenija seveda, moramo reči, ni znana po nekih zelo visokih zapornih kaznih.
Številne teme, torej zahtevne, občutljive, pa je bilo v studiu težko dobiti kompetentne sogovornike zanje.
Pravzaprav niti ne. V studiu ob 17. radi pridejo, če le imajo čas. Imeli smo pa tudi nekaj ekskluzivnih srečanj, kot je bilo recimo tole. V studiju so danes minister za pravosodje Goran Klemenčič, predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša, generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Ste že kdaj sedeli v takšni sestavi v tem mandatu?
Ne v tem, ne v kakšnem drugem. Te sestavi ne.
Da bi pa vsi trije skupaj, ne.
No, minister Klemenčič,
vi... V parih pa ja.
Odlično, Jolanda, ja, to je eden od čarov studija ob 17. Pogosto se gostje spoznajo šele pri nas in o tem bomo danes še govorili.
Omenjali smo izzive povezane z volitvami, zato bomo šli zdaj v sosedno Italijo, ki slovi po pogostih volitvah in hitrem menjavanju vlad. Tam je naš dopisnik Janko Petrovec.
Koliko vlad v Rimu si, Janko, naštel v 45-letnem obdobju studija ob 17?
Skupaj v teh 45 letih
36 različnih italijanskih vlad. Najbolj dolgoživi sta bili dve Berlusconijevi, ena je zdržala skoraj 4 leta, druga 3,5 leta. Najbolj kratke sape pa je bila druga Spadolinijeva vlada, ki je leta 1982 zdržala na oblasti okroglih 100 dni.
No in vsi ti, ki jih omenjaš, Janko, so bili tudi zvezde Studia ob 17. Katere vlade so bile pa najbolj ključne ali pa katere so najbolj zaznamovale pa odnose s Slovenijo?
No, tukaj me bo kdo prijel za besedo, kaj ne, pa bom vsem tvegal. Če gremo od sedanjosti nazaj, bi najprej omenil drugo Kontejevo, ne, ki je lani utirila proti epidemijski boj in s tem močno vplivala tudi na življenje v Sloveniji. Potem bi recimo izpostavil obe vladi Romana Prodija. Med drugo smo v Sloveniji odpravili nadzor na skupni meji, pa prevzeli evro. Med prvo smo napravili odločilne korake k Evropski uniji. Morda bi izpostavil še drugo vlado levosredinskega Giuliana Amata, no v njenem času, v začetku leta 2000. Je Italija končno celostno zaščitila slovensko manjšino v Italiji.
Pa si v teh dopisniških letih uspel odkriti razloge za to značilnost Italije, ki je kar pregovorna glede menjavanja vlad?
No, jaz sem zdaj v Rimu slabih 5 let, v tem času se jih je zamenjalo 5, ne, tako da ni nobene izjeme bilo. Ponavadi gre za skupek razlogov, vedno pa so v zaledju neki interesi ali pa vse naloge, ki bi jih bilo treba rešiti, pa politika oziroma drugi odločevalci v državi odločijo, da za to potrebujejo novega človeka. Denimo pri zadnji menjavi je že bilo tako, Conte je bil recimo odličen za sklepanje kompromisov med levo sredino in populisti v koaliciji, pa za umirjeno soočanje države z epidemijo v akutni fazi. Ampak ko je Conte zagotovil tisti rekordno visoki znesek iz Evropskega sklada za okrevanje, je pa kritični masi odločevalcev in interesnih skupin v državi postal odveč. Prevladalo je prepričanje, da bo Pogačo ustrezneje razrezal Mario Draghi, no in temu smo zdaj priča. Včasih se zdi sicer, da so hitre menjave vlad tudi koristne, ampak dolgoročno gotovo niso, gre nam brez enega poglavitnih razlogov, zakaj Italija že desetletja ne uspe izvesti globokih nujnih sistemskih reform.
In kako se vse te iz medij potem znajde dopisnik iz tujine, kako te menjave recimo zaznamuje dopisniško delo?
No, za novinarja je zmeda hrana duhovna, kaj ne? Vsaka menjava vlade seveda za par mesecev ohromi, ostalo novinarsko delo se gre za politiko v ožjem pomenu besede in ta seveda ozko mišljena politika pa ima, če odmislimo velike nesreče pri dopisništvu, pač najpomembnejši položaj. Seveda pa vsaka menjava vlade povzroči vrsto logističnih težav, zlasti v državi kot je Italija, v kateri si uspešen toliko, kolikor ljudi poznaš, no in pri vsaki menjavi si tudi dopisniki moramo seveda ustvariti nov krog znancev in kontaktov na ministrstvih, ker se pač z vsako menjavo vlade zamenjajo tudi ljudje v pisarah za stike z mediji.
Odlično, Janko, hvala za tokrat in dobrodošel spet čim prej v studiju ob 17.
Hvala ti, hvala za priložnost, pa fajn je, če smo včasih malo sproščeni. No.
Postanimo še malo sproščeni. Sproščenost je sicer v studiju ob 17. običajno odraz zelo poglobljenih priprav, toda marsikdaj se v ozadju dogajajo prave drame, ne teče vedno vse gladko. Včasih je pred začetkom oddaje ali pa celo med oddajo samo potrebnih še mnogo improvizacij.
In veliko spretnosti terjajo tudi oddaje v zunanji politiki, kajti odlika diplomacije je, da poteka tiho in strano doči javnosti in s tem ima veliko izkušenj. Tudi Špela Novak. Špela, pozdravljena.
Dobar dan.
Med najbolj odmevnimi oddajami tvojimi, ne, je bila zagotovo tista ob razglasitvi arbitražne razsodbe o meji. Leta predtem si vodila predreferendumsko soočenje med takratnima šefoma vlade in opozicije Borutom Pahorjem in Janezom Janšo. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu?
Ja, ker zadeva razglasitev arbitražne sodbe, to smo komentirali ne le v studiju ob 17, pač pa tisti dan že vse popovdne uživo na prvem programu. V studiju ob 17 smo pa tako rekoč razpravo le nadaljevali. No, datum razglasitve so javili le nekaj dni prej, tako da se spomnim, da sem že rezervirala dopust in sem ga tisti dan pač prekinila, prišla iz Teran na radio, pa potem zvečer nazaj na torti. Takrat pa seveda nismo pričakovali, da se bo s to sodbo zgodilo, kar se potem je. No, kakorkoli, glede soočenja Pahorja in Janše, pa mi je to ostalo v spominu kot verjetno najbolj naporna oddaja, ki sem jih vodila. Namreč gre za dva zelo prekaljena politika in ni se bilo treba pripraviti le vsebinsko, pač pa tudi na njun način komuniciranja. No in posebej ob takih oddajah zelo prav pridajo izkušnje starejših kolegov. To je bil takrat nekdani urednik studija ob 17. Sandi Frelih, ki me je opozoril, da bosta na mesto z odgovori na vprašanja ponujala proti vprašanja. To se je potem tudi zgodilo, ampak če bi me sicer to morda zmedlo, takrat ni, ker sem to napol pričakovala. No, sicer pa prisluhnimo še kratkim odlomkom iz tega soočenja. Naj pa samo pojasnim, da se besede vajna sogovornika, ki jih izreče Pahor, nanašajo nanj in na Janeza Janšo.
Ta polemika je zelo zanimiva. Morate razumeti, da vaša dva sogovornika 20 let tematizirata Hrvaško. Bolj ali manj sta bila vsa ta leta skupaj, ta hip sta zelo narazen. To prav gotovo bega javnost. Pak, dajmo zdaj pogledati, kaj je gost. Gost je to, da smo po 18 letih dosegli nek sporazum. Imamo po 18 letih sporazum, ki določa, po mojem mnenju, možnosti za pravično mejo.
Po našem mnenju, pogoji za vstop Hrvaške v Evropsko unijo ne bodo izpolnjeni, dokler Hrvaška ne uredi mejnih vprašanj. Tako piše tudi v pogajalskem okviru za Hrvaško.
Zdaj bom verjetno tako pri sogovorniku kot pri vas in poslušalcih morate zvabil smeh na usta in moče časem malo šale. Jaz sem politik, probleme rešuje. In po volitvah, oziroma po referendumu, če bomo zavrnili, bomo imeli velik problem. In ga bomo poskušali rešiti.
No, vemo pa, da še vedno ni rešen.
Dobro, Špela, zelo zanimiva zgodovinska primerjava. Se pa tebi zgodilo tudi, da je kak gost sodelovanje v oddaji odpovedal tik pred zdajci, ne?
Ja, ne le eden, pač pa kar dva od treh in sicer eden manj kot pol ure pred oddajo, drugi pa dobrih 5 minut prej. Ne bom navajala njunih imen, naj povem pa tisti tretji gost, ki je prišel, je bil Milan Brglez. No, to je bilo še v času, preden je vstopil v politiko, v oddaji takrat sodeloval kot strokovnjak za mednarodno pravo. Je pa to bila ena izmed oddaj povezanih z našimi odnosi s Hrvaško.
Hvala lepa, Špela, za tvoje izkušnje. Špela Novak je bila to. V oddajah o Hrvaški in arbitraži pa smo pogosto sodelovali tudi z našimi kolegi iz Radija Koper.
Pogosto smo radijski most zgradili s Primorsko. Brez Radija Koper ne bi šlo. S Tjašo Škamperle se bova zdaj spomnili, kaj vse smo skupaj zgradili v zadnjih letih.
Dobar dan, lepo zdrav z Primorske. Zgradili nismo le radijskih mostov, ko smo se povezovali z nacionalnim radijem. Pogosto smo gradili tudi drugi tir oziroma razpravo o tem projektu in ko sem v iskalniku pisala dve ključni besedi, torej drugi tir in studio ob 17, je bilo zadetkov res veliko, Alenka, pod nekaterimi si podpisana ti, pod drugimi pa seveda tudi novinarji Radija Koper. Res veliko radijskih minut je bilo prelitih o tej temi in prav za to priložnost sem nekaj sočnih sekund spravila in tak venček predlagam, da mu prisluhnemo.
Vlada in Ministrstvo za infrastrukturo ustrajata, da ostaja prednostna naloga, a dejstvo je, da se njegova uresničitev vse bolj odmika.
Dejstvo je, da ta projekt ni bil voden tako, kot se tako veliki projekti vodijo.
Za dobavno verigo ni problem, kam je. Tega stroška čisto enostavno bo prenesla. Druga stvar pa je to,
ga bo prenesla Luka.
Luka ga ne bo prenesla, kar je bebasto, to je treba potem nekoga zaprt.
In prepričani smo, da je tukaj tudi na tem projektu takšen luft in da smo verjetno blizu številki 700 milijonov.
Mogoče se ne želi zgraditi drugega tira, ker potem ne bo več novih študij.
Ne izključujem tudi, da bomo morali najeti še kakšnega strokovnjaka tudi iz tujine.
Od odločitve Vrhovnega sodišča 13. marca je jasno, da bomo volivci o zakonu, ki ureja financiranje in gradnjo 27-kilometrskega železniškega odseka, odločali na ponovljenem glasovanju. To bo 13. maja.
Mi svojimi prizadevanji hočemo to spraviti v normalne okvire, v davkoplačevalske zmožnosti.
Lepo zdrav iz Kopra, pred vhodom v Luko se pravkar začenja protestni shod proti plenjenju državnega premoženja, kot so ga poimenovali, in z geslom Ustala Primorska, ustani Slovenija.
No, prav pred kratkim smo poročali, da se je gradnja drugega tira vendarle pričela in naj bi bila končana do konca leta 25. Tjaša, če se je tukaj vendarle nekaj premaknilo, pa pri drugih takega napredka ni videti. O katerih primorskih projektih bomo v prihodnjih letih, po tvojem mnenju, še morali delati oddaje studio ob 17?
Zdaj bo malo priroška. O tem, kaj bo z vodo oskrbo slovenske Istre in Krasa, zagotovo še ni bila rečena zadnja beseda. Vprašanje zdravega okolja v srednje Soški dolini je tudi zelo aktualno in še bo. Kljub sodbi arbitražnega sodišča so v Piranskem zalivu še vedno napetosti in verjamem, da se o tem s Primorske še kaj oglasimo. In ker je pred vrati poletje, ko vam tudi radi pošljemo kakšno razglednico ali zanimiv pogovor, verjamem, da bo kakšen studio ob 17. kmalo tudi na temo turizma.
No, gotovo je bil turizem ena od tem, ki smo jih veliko krat obdelali v studiu ob 17. No, pa ne le z utripom iz obmorskih mest.
Ne, tudi na Kanin smo se že povzpeli skupaj. Kolegica Mariša Bizjak se je oglašala iz Posočja, ki je doživelo v minulih letih res velik razcvet. In ker Mariša v Posočju nima prav svojega studija, kamor bi povabila sogovornike, je ena od oddaj nastala v živo, ker na trgu sredi bovca, sredi poletnega neurja in v živi oddaji se lahko zgodi tudi to.
V tem času, seveda, glede na to, da oddaja v živo in da se je neurje malo razvnelo, smo ostali tudi za trenutek brez elektrike, ampak zdaj smo spet nazaj.
No, to je bil res doživet odlomek iz studija z terena, no ampak Tjaša, tudi ti si rajši na terenu kot po studiju.
Rada delam studio ob 17, ampak če se le da, ne v studiju. Ta drugačna dinamika je, če si denimo na plaži, ko govoriš o kopalni sezoni ali pa v Lipici, ko govoriš o lipicancih ali pa kar sredi avtoceste. In tako je bilo 5. junija pred 6 leti, ko smo mizo in 4 stole postavili pred predor Markovec in od tam oddajali studio ob 17, ki se je zaključil tako. Predor Markovec je, kot smo slišali, sodobno opremljen, med drugim ima 90 kamer, tako da vas v nadzornem centru na Kozini dobro vidijo. Opremljen pa je tudi z radijskim sistemom, povezan z nacionalnim radijem, zato je prav, da ko se zapeljete v predor, poslušate nacionalni radio. Danes smo na prvem programu pripravili oddajo Studio ob 17, ki jo zdaj končujemo. Hvala sogovornikom, predsedniku uprave.
Tako, naj se še naprej sliši ta radijski most, ki povezuje Radio Koper in prvi program in naj bo trden še naprej. Hvala, Tjaša, in srečno na Primorsko.
Pozdrav.
Radijski most s Primorsko in predvsem s Krasom, ki ga, kot ste slišali, pomembno zaznamuje voda, pa bomo v prihodnjih dneh in tednih zagotovo utrjevali tudi zaradi predreferendumske kampanje o zakonu o vodah.
In že smo v središču svetovnega krasoslovja, torej v Postojni. Pozdravljam kolegico, našo dopisnico iz Primorsko-notranjske regije, ki že vrsto let opozarja na občutljivost kraškega sveta in malomarno ravnanje upravljavcev tega prostora. Sabrina Mulec, pozdravljena.
Lepo zdrav.
Se v Sloveniji premalo zavedamo, kakšen zaklad je čista pitna voda. Se zavedamo, kako pomembni so kraški vodonosniki.
Ja, veliko študijev smo pripravili na to temo, ker nam je mar. Kraški vodonosniki s pitno vodo oskrbujejo več kot polovico Slovenije in njenih prebivalcev. Podzemno pretakanje je izredno težko oziroma nemogoče raziskati in ob nizkih vodostajih se voda po skrivnostnem kraškem podzemlju, polnem razpok podzemnih jam, jezer, pretaka popolnoma drugače kot ob srednjem ali visokem. Kar se razlije po njenem površju, bo gotovo priteklo nekomu v kozarec. Težava je, ker ne vemo nekdaj in nekje se bo to zgodilo. In če si kapital ali druge interesne skupine želijo nekaj graditi in od njega zahtevajo, da dokaže, da njegove dejavnosti ne škodujejo okolju, si ta isti kapital poišče kvazi stroko, ki mu to, le kdo bi vedel zakaj, tudi brezsramno potrdi.
Sabrina, v oddajah si gostila številne krasoslovce, strokovnjake, ki jih skrbi naše okolje in usoda Krasa. Spominjam se strokovnjakov, ki sledijo toku podzemnih voda z obarvanjem. Prvo sledenje reke v Škocjanskih jamah je bilo celo z označenimi jaguljami, ki so se pojavile na to čez leto dni v izviru Timave. Danes je monitoring seveda drugačen, skrivnosti pa še niso povsem razjasnjene.
Tako pretakanje kraških voda raziskuje tudi dr. Gregor Kovačič, hidrogeograf z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki je vedno in brez dlake na jeziku znal reči bobu bob. Tudi tokrat je, ko sem ga prosila za pogovor, opozoril, da je kakovostna pitna voda strateški vir 21. stoletja in da se tega premalo zavedamo. Spomnil je na nekaj v nebo vpijočih primerov zadnjega časa, Anhovo, Kemis, Belokranjsko krupo in na Hrastovlje, kjer je pred 2 letoma v predoru iztiril vlak in z iztekanjem kerozina ogrozil edini vodni vir za celo slovensko Istro, se pravi Rižano.
Veliko kraških vodnih virov, ki so zajeti za vodooskrbo s pitno vodo v Sloveniji, je neprimerno zavarovanih. En lep primer netrajnostnega gospodarjenja s kraško pitno vodo je vsekakor izvir Malni na Planinskem polju. Ta izvir, ki je regionalno pomemben vir pitne vode, nima vzpostavljenih vodovarstvenih območij in primernega režima varovanja. Ne moramo se znebiti občutka, da je temu tako samo zaradi tega, ker je v njegovem zaledju osrednje vadišče slovenske vojske Poček, ki po predlagani uredbi o zavarovanju sodi v drugi vodovarstveni pas. Čeprav državne inštitucije menijo, da je vojaška dejavnost združljiva z varovanjem pitne vode, nam seveda zdrav razum kaže čisto nasprotno.
Sprašuje se, če se iz preteklih primerov onesnaženja kraških voda resnično nismo ničesar naučili.
In ostajamo na terenu pri naših dopisnikih.
Erika si ti raje na terenu ali v studiju?
Na terenu, najrajše v tujini. Ampak vsak je najmočnejši, najbolj pristen na svojem terenu, zato je dopisniško delo prav poseben izziv.
Naši dopisniki so bogatstvo nacionalnega radija in radi rečemo, lokalna novica je kraljica. Na Gorenjsko zdaj pozdravljam kolegico Aljano Jocih. Zdravo, Aljana.
Dobar dan.
Bi lahko rekla, da je biti dopisnik poseben čar?
Zanesljivo je dopisniško delo nekaj posebnega, je neka draž. Nenehno si razpet med novimi dogodki, novimi vsebinami, novimi kraji in novimi ljudmi. Včasih ima prednosti, včasih pa je predvsem ob naravnih nesrečah in drugih žalostnih zgodbah, to tudi osebno in profesionalno izjemno težko in zahtevno.
Aljana, spomnimo se vrste tvojih vročih oddaj od ljubljanskega letališča, potem ko ga je prevzel Fraport, pa da nimo blejska pletnarska zgodba, kjer so se gosti pravzaprav srečali in dogovorili prav v našem studiju, pa vrsta oddaj z terena. No, terenska radijska ekipa je pa lahko še posebej ponosna na prvi virtualni visokogorski studio ob 17-ih, ki je pred 3 leti nastal ob okroglih obletnicah, tudi ob 90-letnici Radija Slovenija.
Res je, to je bilo res nekaj posebnega in ta studio je potekal v živo. Naši poslušalci pa so si lahko ogledali prvi video radijski prenos iz Visokogorja, z Kredarice. Dober odziv, že takrat več kot 10 000 ogledov na spletu, je potrdil timsko delo novinarjev, tehnikov, urednikov. Takrat smo pravzaprav premaknili radijske meje in to skupaj. To je bil studio ob 17-ih, povezan s praznovanjem 240-letnice prvega pristopa na Triglav. Zgodovinar Peter Mikša je takole opisal začetke vzpona.
Vemo danes, da je bistvo vzpon na vrh in bistvo nazaj v dolino, v Bohinj, trajal tedaj 3 dni. To je bila prava bistvo raziskovalna odprava, katere pokrovitelj je bil Žiga Zois. Lahko rečemo, da je bistvo že v tem času pred 240 leti verjetno nekje razmišljal o ekipi, o tem, koga bo poslal. Vemo, da je razpisal nagrado za tiste, ki bojo prvi pristopili na vrh. Tako je organiziral ekipo 4 mož, danes jih poznamo kot 4 srčne može, 3 v bistvu domačini, eden je bil plačanec in sicer zdravnik oziroma padar. Potem so se z Bohinje odpravili proti Triglavu.
Aljana, te žive oddaje so pravzaprav prave terenske oddaje, posebno je vzdušje, sproščenost kljub resni vsebini. Spominjam se, kako so planinci, ki so prihajali na Kredarco, dejali, poslušali smo vas že v dolini.
To je res neko posebno zadoščenje, sproščenost pa je nasploh v takšnih oddajah na prvem mestu. Bi pa rada izpostavila še odgovornost vseh nastopajočih v številnih terenskih oddajah, ne le v gorah, tudi v dolini. Ampak v gore so vedno prišli točno, če je sijalo sonce ali so se skozi nevihto in prave nalive prebijali na komno. Izbirali so različne smeri, tudi plezalne. In kako so prišli gostje na Kredarico v jubilejni studio, najprej odgovarja Peter Mikša.
Ja, jaz sem se lepo sprehodil iz Pokljuke preko Vodnikovega doma na Kredarco. Prvič sem šel v bistvu tole linijo in zato sem si jo tudi izbral. Moram reči, da sem užival.
Pa vi, gospod Gortnar, niste prišli sami, prišli ste z mladimi.
Tako je, jaz sem enako varianto vzel, se pravi iz Pokljuke preko Vodnikovega doma do Kredarce, z mano sta pa še ta najmlajša hči pa sin.
Miro Mateo Eržen, vi ste mojstrančan, kip Jakoba Aljaža svojo roko natančno nadovjem nakazuje pot in smer.
Jaz sem letos prišel skozi dolino Kot. Grem skozi Kot zaradi tega, ker sem praktično bil na poti sam, žive duše ni bilo. Taka pot je priložnost, da malo pospraviš po podstrešju, malo razmisliš kakšno stvar. Vse rojevajo misli in tudi v tem, kako so ljudje včasih hodili.
Bojan Traven, enako vprašanje še za vas.
Kot je naš urejak Tine Mihelič v svoji imenitni knjigi, ne, vodniku napisal, zložnost, mi se bohinci se zložno spenjamo na Triglav. Ne. Tako da sem štartal na Uskovnici, po zvonu tam je običaj, da premeri snežni vedno pozvoniš, tako zase pa za vse druge. Ne. In potem čez Konjsko, Vodnikov dom, pa potem do Kredenca.
To je bila torej Aljana Jocif z terena, ampak Erika, kot smo slišali, je na terenu sicer pristno. Je pa včasih pravi izziv zagotoviti dovolj kakovosten ton.
V studiu pa to ni problem, da večina gostov, razen morda nekaterih politikov, rada pride v naš studio ob 17. nam bo zdaj potrdila tudi novinarka in voditeljica Maja Derčar. Maja spremlja gospodarske teme domače in mednarodne in dodano vrednost oddaje opaža tudi v stiku, ki se vzpostavi med gosti. Nekaj smo o tem danes že slišali. V radijskem predverju nemalokrat presenečena ugotavlja, da se gostje sploh ne poznajo. Maja, pozdravljena, kako je s tem?
Pozdrav. Ja, to je najbolj zadovoljujoč del, ko se spoznajo in prvič srečajo gostje, v očeh pa jim sije ta zanimanje in vnema za debato. Včasih so ti gostje v javnem diskurzu na povsem nasprotnih bregovih, pa se do srečanja v studiu ob 17. sploh niso spoznali v živo, tu se potem premerijo, pomerijo ali pa gredo po oddaji še skupaj na eno kavo in morda delajo posel in so zato hvaležni, še bolj hvaležni pa smo ustvarjalci oddaje.
No, ustvarjalci studia ob 17. ste tudi polni zgodb po zakulisnih, o neslišanih ali pa neslišnih doživetjih. Pred oddajo med njo zaupaj nam kakšno žgečkljivo.
Ja, smo se tudi že smejali recimo v zelo, zelo resnih studijih o resni temi, recimo o menjavah uprave v Luki Koper. Ampak v takšni vdaji v duelu med mano in gostom je prišlo recimo do izmenjave izrazitega cinizma, zavitega v skrajno vljudnost in to je druge goste tako spravilo v smeh, da sta se dva zvijala in smejala pod mizo. Se je pa tudi že zgodilo, da smo kakšno vdajo komaj spravili skupaj zaradi kontroverznosti aktualnega trenutka, ko nihče ni hotel priti, občutljiva tema, pa smo vendarle sestavili potem vsebino iz posnetkov, pogovorov, prispevkov, celo dobili gosta v studio, ta gost pa potem v sprejemnici pove, da o problematiki ne želi govoriti. Se pravi, kar nekaj stresa, potenja, kar nekaj poskusov v etru izvleči kaj pametnega.
No, ampak bolj običajno pa je, da ljudje iz gospodarstva radi nastopijo, da je še posebej, absolutno, če je tema prijetna, ne? Ja. Če je manj prijetna ali pa če je kočljiva, pa včasih pridejo prav zato, ker vedo, da bodo v studiu slišali nasprotno stran, da bodo imeli tudi dovolj časa za predstavitev svojih argumentov. Ja. Maja, dva predstavnika gospodarstva, ne, si pa vprašala, kako razmišljate o oddaji, kaj pravite?
Ja, naj jo samo predstavim. Goran Novković je bil že gost politično obarvanih studijev v vlogi izvršnega direktorja Kluba slovenskih podjetnikov, pa komentira aktualna gospodarska vprašanja in svoje razmišljanje nam je zaupal tudi podjetnik iz IT branže, iz podjetja Špica, Tone Stanovnik.
No, studio ob 17. je po mojem mnenju zelo kultna radijska oddaja, ne samo zaradi desetletij, ko obstaja, ampak predvsem zaradi tega, ki je vedno v pravem času na pravem mestu. V pomankanju zelo argumentiranih razprav odpira zelo aktualne teme, ker ravno v petih popovdne mnogi, ki radi poslušamo in seveda predvsem argumente, ne samo oddajo, poslušamo to oddajo, ko se vračamo domov iz službe. Najraje nastopam na omizju, ker so zelo jasni, tudi ostri argumenti, ampak da je hkrati tudi sproščeno vzdušje. Tako da se res argumentirano pogovarjamo brez demagogije. Moje izkušnje so, da je studio ob 17. oddaja, kjer je največ tega, ker mi je zelo všeč, po drugi strani pa to še pridobiva na pomenu, ker je oddaj, kjer je argumentirane razprave dovolj, če dalje manj. In z tega zornega kota mislim, da studio ob 17. samo še pridobiva na pomenu.
Z radijom sem se srečal prav od blizu, že v študentskih časih. Sem bil pač tehnik na radiju, študent, tako da mi je to postala ena zadeva v krvi, tako rekoč. Zdaj se mi zdi tako, koč obvezno z avtom, ko si na poti zjutraj v službo, je radio prva stvar, ki ti novice pove. Pogosto pa tudi popovdne, ko se vrneš družini, ponovat pri kosilu ali pa še pred kosilom je studio ob 17. Oddaja, ki jo pravzaprav ob tem, ko malo časopise prebereš, tudi poslušaš in teme so zelo zanimive, tako da pogosto pravzaprav takrat mogoče včasih celo kosilo počaka za to, da se kakšna posebna tema posluša cel čas. Pravzaprav rad poslušam kakšne uspešne zgodbe, recimo izvozniki slovenski, pol pa seveda tudi trenutne politične razmere, morda to predsedovanje Evropski skupnosti se mi zdi tudi ključno, kako bomo to odpeljali, ker je za promocijo Slovenije, za naš turizem, ki je seveda zelo pomemben, da ga podpremo, tudi ena tema, ki jo z veseljem poslušam.
Tako torej tvoji sogovorniki, Maja, hvala za te iskrive misli in dobrodošla čim prej spet za voditeljskim mikrofonom.
Vedno mi je v veselje.
Ne samo velike finančne in gospodarske teme, v studiju ob 17. posebno pozornost kot nacionalni radio namenjamo tudi invalidom.
Ti so tudi gostje naših oddaj in zelo se trudimo, da jim približamo vsebine in oddaje tako, da so tudi njim dostopne in da jih lahko spremljajo.
Petra Medved, pozdravljena.
Pozdravljena.
Tudi za invalide je ključno, da so obveščeni, ampak mnogi so prikrajšani za običajen način spremljanja radija. Kako je njim dostopen studio ob 17?
Ja, invalidi so gosti naših oddaj, so naši poslušalci in prav je, da jim prisluhnemo in se jim približamo na način, tako da so informacije tudi njim dostopne. Posebej imamo v mislih osebe z izgubo sluha, ki smo se jim v oddaji studio ob 17 prilagodili tako, da njim pomembne vsebine, kot so prizadevanje za upis slovenskega znakovnega jezika v ustavo, v studiju tolmačimo s tolmačko za slovenski znakovni jezik, celotno oddajo pa v video obliki prenašamo istočasno na spletni strani prve, da je lahko spremljajo tudi gluhi v slovenskem znakovnem jeziku in tako bo tudi prihodni ponedeljek, ko pričakujemo, da boste slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih upisana v ustavo.
No, Petra, ti invalide tudi gostiš v naših oddajah, torej pridejo k nam v studio, na radio in sodelujejo. To pa je zdaj poseben izziv.
Ja, seveda, oddaja Studio ob 17 je prostor za pereče teme, prostor, kjer se invalidi srečajo z odločevalci. In pomembno mi je, da skozi zgodbe invalidov, ki so gosti v naših oddajah, to so slepi, slabovidni, gluhi, gibalno ovirani, starši otrok s posebnimi potrebami, prikazujem in opozarjam na sistemske pomankljivosti, ki te ljudi najbolj prizadenajo. Tako smo v eni izmed oddaj studija ob 17. govorili, kakšne stiske doživlja bolnik s poškodbo hrbtenjače. Svojo zgodbo je tedaj v oddaji z nami delil sekretar Društva študentov invalidov Slovenije, tetraplegik Mithet Huskič.
Zdaj, če se je zgodilo pri skoku v vodo, v bistvu en trenutek, ki ti dejansko spremeni življenje in vse se obrne na glavo. Naenkrat nisi več to, kar si prej bil, ne? Postaneš odvisen od drugih, potrebuješ pomoč pri vsaki opravilu, ki ga si ga dotakrat avtomatično delo, zdaj naenkrat ne moreš ničesar več. Ne? To je kar precejšen šok. Dejansko potrebuješ kar nekaj časa, da to premleješ v glavi, da nadaljuješ z neko obliko življenja. Ne. Moja poškodba tu bila dosti visoka, v bistvu četrto, peto vretenca. Ne. In dejansko ne morem uporabljati rok, nog, ampak kljub temu sem lahko in dokončal študij in hodim vsak dan v službo. In tudi imam družino.
Torej, Petra, gospod Huskič, to ni bil posnetek, on je bil takrat s tabo v studiju ob 17.
Tako, vsi naši radijski studiji so dostopni z invalidskim vozičkom, imamo tudi dvigalo za invalide, tudi za slepe goste poskrbljeno, se jih vedno pospremimo v